Finnsven her, det er fint det. Veldig bra. Jeg gleder meg alltid til å komme til min tidligere hjemmemenighet. Og vi har hatt jo 12-14 år her til sammen i hvert fall. Så det er jo det er et stykke tid, virkelig. Gøy å se gamle travere, nye travere. Jeg vet det gjentar meg selv, men jeg blir egentlig overveldet det hver gang jeg kommer her. Man ser folk man har på egen alder, folk man som er eldre enn meg. Folk som satt i barnevogn når vi var her, som i dag er gift og greier, vet du. Det er utrolig hvordan året går. Det er fantastisk, virkelig. Og ikke minst at det går bra i menigheten og så videre. Det er utrolig bra. Så det er bra. Gøy. Jeg må først nevne en bitte liten ekstra ting. Kjekt å se Stein Johan da. De kjære som kjenner han. Han kommer fra Jørpeland. Det er godt med å ha ordentlig besøk fra Jørpeland. Han var elev, jeg var jo læreren hans i Sarensdalen, og jobbet i Sarensdalen, så han kom over fjorden da, for å være med her i dag. Det var jo selvfølgelig veldig, veldig kjekt da, kjempekjekt. Vi må lese litt sånn pinseopplegg, må vi ikke det? Vi skal holde oss, først og fremst må vi lese, liksom, vi får ta det som innledningsord da. Jeg må jo si det også, det er gøy å holde kontakt med forskjellige folk i menigheten her. To dager siden, lørdag kveld, så hadde vi besøk av Randi og Robert og Bærebro hjemme hos oss. Det var jo kjekt, som alltid. Vi ser jo av og til Bærebro der nede, da, uansett, siden hun er fra Arendal. Men også har det vært veldig gøy å besøke Randi og Robert. Vi har vært der to ganger i Uganda. Første gang var Sara med, det var for halvannet år siden. Og så var jeg jo der selv nå i høst. De var her der for en måned siden, mener jeg. Og hadde to seminarer, og det var virkelig bra. Så det å se hva de jobber med Randi og Robert, det er en fryd. Det vet noen av dere også, fordi at det er ordentlig opplegg. Det er ikke, man har vært mange plasser i verden og jobbet med forskjellige folk, og det er noen som man stikker seg ut på en god måte. Det er blant annet Robert og Randi, og faktisk også, ikke bare faktisk, men også Moses Chowdhury. Han er jo også en fast følgesvenn med menigheten her, og er det noe som er av ekscellent, ypperste kvalitet, så er det jo blant annet, og, som sagt, Moses også da. Virkelig, det må vi virkelig si, altså, det er bare helt topp. Apostlenes gjerninger 2, kapittel 2, vers 1-4, der står det: «Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende mektig vind, og den fulgte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fulgt med den hellige ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale.» Det er jo virkelig liksom ordet for pinsen, ikke sant? Pinsedagen den gangen, det var den gangen, og det skjer enn i dag. Den hellige ånd forandrer mennesker, den hellige ånd berører mennesker, den hellige ånd føder mennesker på ny. Det er det viktigste, at folk blir frelst. Men han fyller mennesker og virker blant folk på et fantastisk vis rundt omkring. Og det er altså fantastisk. Du skal få litt sånn, før vi går inn og lander liksom litt mer inn i Johannes 14, 15 og 16, det er jo i Jesu avskjedstale. Det var jo rett før han egentlig ble tatt til fange, og liksom rett ved avsatsen til, ikke til pinsen, men til påsken, men han fortalte jo da, og introduserte hvordan livet skulle se ut heretter. Det var det egentlig han sa, i Johannes 14, 15 og 16. Det er, han introduserer livet etter pinsedag. Hvordan skal det se ut? Nok om det, men vi skal først få noen sånne små enkle facts her da. Pinse, hva betyr det for noe? Det betyr, det på gresk så er det pentekoste. Det er det du har på engelsk ord, pentekost eller pentekostel. Og det betyr den femtiende. Den femtiende. Og det står jo flere plasser om det i Bibelen, i Gamle Testamentet. Og det er ikke tilfeldig at selve pinsedagen skulle komme og lande på den gammeltestamentlige pinsen, for å si det sånn. Det er jo selvfølgelig ingen tilfeldighet. Og for det kalles i Mosebøkene, i Gamle Testamentet, for flere ting. Det kalles blant annet for, skal vi se her, kornhøstens høytid, kornhøstens høytid, innhøstning, ukenes høytid og førstegrødens dag. Og opplegget var blant annet dette, at da i det gamle testamentet så skulle man komme til helligdommen og bringe fram førstegrøden av kornet, faktisk. Bringe det fram som en offer og som en takksigelse til Gud, og så videre sånn. Så det handler om velsignelse, det handler om innhøstning. Og det derfor jeg tror at, ikke bare tror, men vet jo fra Bibelen, at pinse, vår den nytestamentlige pinsen, passer så perfekt og en oppfyllelse av den gammeltestamentlige pinseforordningen som man da altså finner i Mosebøkene, og handler om blant annet da innhøstning av mennesker. Høsten er stor, sa Jesus, Matteus 9, men arbeiderne får. Så det å høste en menneske for Guds rike, at mennesker skal bli frelst, det bildet på det, da, ordet, uttrykket for det i Bibelen, det er jo blant annet altså innhøstning. Så hvis du er bare, hvis du er bonde her i dag og tenker at nå roter jeg til liksom faguttrykket ditt her, så har man altså lånt ditt faguttrykk og dratt det inn i teologien. Og si at det er innhøstning, det handler ikke bare om at du skal få poteten i havn der du bor, på Randaberg, eller hvor du bor, men det handler om at mennesker skal komme inn i Guds rike, og det er en herlig og viktig sak faktisk, virkelig. Du skal få være med da, og vi skal lande, og skal sitere det meste, og sånt, men hvis du har Bibelen med, så kan du godt slå opp i Johannes 14, 15 og 16, og så skal vi liksom bare dra litt sånn sammendrag fra de kapitlene. Og jeg vil oppmuntre deg til å lese de kapitlene ordentlig, saktegående hjemme, med en kulepenn eller med en tusj eller noe, og strek under og over og alt det du gjør for å markere. Og se at Jesus introduserer en ny tid. Han introduserer den tid vi lever i nå. Husk at bakgrunnen var jo det at Jesus hadde vandret i 3,5 år med disiplene sine. De hadde sett Jesus fysisk, de vandret med en fysisk Jesus selvfølgelig. De grillet fisk til og med sammen, og de så Jesus gå på vann, og du skjønner at alt det der var jo var fysiske saker. Så sier Jesus blant annet, kjernen i det Jesus sier, at nå blir det annerledes fra nå av. Og han skjønte at hadde det gått rundt for disiplene før, det hadde de gjort mange ganger når de så Jesus gå på vannet, og så de døde stå opp og se alt det Jesus gjorde. Jesus mettet 5000 menn, mennesker da, eller mennfolk var det man telte den gangen. Så det var jo flere tusen mennesker med 2 fisker og 5 brød. Så det er klart at de hadde fått veldig mye å bryne hjernen sin på 3,5 år. Og når de endelig kanskje var begynt å bli vant med så mye mirakler, så mye spesielt med Jesus, så er det som Jesus sier at nå går vi over i en annen fase igjen. Og det er at nå stikker jeg. Det er jo ikke så hyggelig. Nå drar jeg. Jeg drar opp. Og så kommer det en annen type ned, en annen person her, og det er den hellige ånd. Så, og det er liksom hovedbudskapet i Jesus i Johannes 14, 15 og 16. Jeg drar opp, og det kommer en annen ned, talsmannen, den hellige ånd. Og han kommer ikke ned før jeg har dratt opp, så bare så dere vet det. Og så er det var vanskelig å forstå, og det fulgte det også med sorg. For at de hadde jo vært med på et eventyr uten sidestykke med Jesus. Og så skjønner de at nå er det et eller annet her altså, som bare går, som krasjer fullstendig. Så de fikk veldig mye å bryne altså hjernen sin på, forestillingsevnen sin på, faktisk. Noe av det som Jesus da sier, og som er et uttrykk som går igjen, faktisk, i Johannes evangeliet der, 14, 15 og 16, han introduserer en ny dag. Og han sier, han bruker et uttrykk som heter «på den dagen», sier han. «På den dagen». På den dagen skal dere ikke be meg om noe, sier han, men dere skal be faderen om saker og ting. Altså, dere skal ikke komme og springe til meg. Det var det de gjorde. De kom til Jesus. Jesus, vi lurer på ditt, og vi lurer på datter. Jesus, fiks det for oss. Og Jesus, hva med det, og hva med det? Ja, så sier Jesus, snart så kan dere ikke komme til meg på den måten. Dere kan ikke komme på den måten. En dag, på den dagen, så skal det bli annerledes. Blant annet Johannes 14, vers 20. På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere, sier han. Så han introduserer altså noe helt nytt. Og du skal få noen vers her sånn på litt sånn løpende bånd, som jeg leser i full fart, sånn du er med på hva vi prater om. Han sier også i Johannes 14, vers 16-18, «Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, det er jo den hellige ånden, for at han skal bli hos dere til evig tid.» Sannhetens ånd som verden ikke kan få, siden den hverken ser ham eller kjenner ham. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Han skal bli hos oss, han skal bli i oss, den hellige ånd. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg kommer til dere. Så han sier at det ser noe helt nytt. Jeg stikker opp, så kommer en annen ned, men dere skal ikke være alene. Så ikke være som foreldreløse, som uten far og mor. Jesus hadde vært sånn, vet du. Han var en storebror og en far og alt mulig. De kom til Jesus som er stort og smått. Han sier at jeg stikker, så ha det, sier han. Ha det bra. Men da kommer en annen som overtar jobben, og det blir bedre. De følte ikke det der og da, at det skulle bli så veldig mye bedre. De tenker at dette blir krasj fullstendig. Men på pinsedagen så skjønte de at dette ble bra likevel da. Det er klart. Men husk det også den tiden da Jesus ennå, da hadde dratt i himmelen, og det gikk noen dager før den hellige ånd kom, så må det også ha vært en veldig merkelig tid. Hvis vi setter oss inn i den situasjonen som de var i. Johannes 14, 26. Men talsmann, den hellige ånd, som Faderen vil sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting om alt det jeg har sagt dere, og så videre. Så han snakker om denne nye dagen. Johannes 16, 23. På den dagen skal dere ikke be meg om noe. Det har vi lest allerede. Johannes 14, 20. På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min far. Dere er i meg, og jeg i dere. Løfte om åndens komme. La meg gi deg bare noen sånne sammendrag fra Johannes 14, 15 og 16. For å bare liksom komprimere det skikkelig, så snakker Jesus. Og det er viktig for oss å sette oss inn nettopp i de kapitlene. Hvorfor? For det beskriver den tid vi lever i nå. Det beskriver livet i den nye pakt. Vi lever ikke i den gamle pakt, vi lever ikke under Moseloven. Vi lever i den nye pakt. Og Johannes 14, 15 og 16 forteller oss hvordan det funker i den nye pakt. Så hvis vi vil vite hvordan livet leves, og hvordan det, liksom, det ruller og går i den nye pakt, så les altså blant annet Johannes 14 og 16, om hvordan Jesus forteller at fra den dagen av, på den dagen, på den tid, så skal det funke på det viset. Jesus, han sier flere ting i Johannes 14, 15 og 16. Han kommer med løfter om den hellige ånds komme. Han sier at den hellige ånd skal komme, enkelt og greit. Les om det selv, sier ikke mer om det. Han snakker blant annet også da videre om åndens virksomhet. Hva den hellige ånd skulle gjøre for noe. Han skulle forherlige Jesus. Han skal herliggjøre og opphøye Jesus. Han skulle minne disiplene på det Jesus hadde sagt. Og også det Jesus kom til å si. Han skal minne dere om de ting jeg har sagt til dere. Så det var vanskelig å huske. Men også de ting som Jesus hadde på hjertet. Som han ikke fikk sagt. For Jesus sa i den sammenhengen her. Jeg har enda mye å si, sa han. Men jeg vil ikke klare å ta imot det. Altså, hjernen er sprengfull, så innser det at jeg har veldig mye mer å si, men dere er helt liksom mettet, og dere er ikke i stand til å skjønne og forstå mer enn akkurat nå. Men det går bra likevel, så, for den hellige ånd skal minne videre. Hellige ånd skal minne om ting som Jesus har sagt, og faktisk ting som Jesus den gangen enda ikke hadde fått sagt, om du vil. Det å gi oss også løfte om Bibelen, for vet du hva, hvis vi har påminning om Jesu ord, hvor i all verden har man det hvis man ikke har det i Bibelen, for eksempel? Sant? Så bare det er et løfte i seg selv. Jesus sa, den hellige ånd kommer til å være garantisten for at mine ord kommer til å leve videre. Ja. Så bare det er en sterk garanti også for Bibelens troverdighet. Ok? Åndens virksomhet, han skulle altså herliggjøre Jesus. Han skulle veilede deg til den hele sannheten. Johannes 16, 13 sier det. Han skulle overbevise verden om synd, rettferdig og dom. Han skulle vitne om Jesus. Han skulle minne dem om det Jesus hadde sagt, og så videre. Så kommer jeg tilbake til bitt litt av det siden. Så sier han videre, i disse kapitlene, så sier han, at vi skulle elske Jesus, sier han. Han sier, hvis dere elsker meg, hvis dere virkelig elsker meg, så vil dere holde mitt ord. Med andre ord så appellerte han til det at i den nye pakt, ser du, så er liksom den røde tråden, det er kulturen, det er kjærlighet. Og så er hvis dere elsker meg, så vil dere holde mitt ord. Hvis dere ikke elsker meg, så kommer dere ikke til å holde mitt ord. Så enkelt var det. Vi er kalt til å elske Jesus. Og ved Jesu oppstandelse, så er det jo en ting Jesus er interessert i å høre fra Peter. Så hadde fornektet Jesus tre ganger. Han spør Peter tre ganger etter de hadde spist fisk og hatt det koseligt, så hadde Jesus behov for å ta en skikkelig alvorsprat med Peter, og sier, du Peter, elsker du meg, sier han. Elsker du meg mer enn de andre til og med? Og Peter han var ikke høy i hatten etter han hadde fornektet Jesus tre ganger. Vi kjenner jo påskestoren godt, selvfølgelig. Men han sier ja, så sier Jesus. Ja, men da kan du vokte mine får. Da kan du fø mine lam. Da kan du altså være i den tjenesten som jeg har kalt deg til å gjøre, til å være i, og så videre. Men Jesus, enkle spørsmål til Peter, det er bare enkelt. Elsker du meg? Og hans spørsmål til oss i dag, i den nye pakt, etter pinsen, etter oppstandelsen, Jesu oppstandelsen fra de døde, det er egentlig, i bunn og grunn, elsker du meg? Elsker du meg så mye at du har lyst til å etterfølge meg og leve for meg? Videre så sier han også i disse kapitlene, han snakker om å elske hverandre, å ha kjærlighet til hverandre. Han sier noe som også er utrolig viktig. Han sier at vi elsker av Gud. Så det, igjen og igjen sier at vi elsker han. Han elsker oss. Og vi elsker hverandre. Så sier han en ting til som gjerne ikke vi synes er så gøy å snakke om. Her snakket han plutselig så veldig mye om kjærlighet. Jesus snakket igjen og igjen frem og tilbake. Vi skal elske han, vi skal elske hverandre, og Gud elsker oss. Han går så langt og sier at med den kjærligheten som Faderen elsker Jesus med, sønnen, det samme kjærligheten av Jesus elsker oss med. Det er jo ikke lite at vi er elsket med den samme kjærlighet som Faderen elsker sønnen, den enbårne sønnen med. Alle av oss skjønner det, vet du, at Jesus er meget godt elsket av Gud. Men den samme kjærlighet som du og meg elsker. Faktisk. Men midt i det kjærlighetspratet da, så sier han en annen ting. For Guds ord er sant, og Jesus var ærlig og rett på sak. Han sier midt i denne renne da, i sin avskjedstale i Johannes 14, 15 og 16, så sier han også at verden faktisk kommer til å hate dere. Så. Midt i det, han prater om masse kjærlighet, som sagt, så han, blir ikke forundret, blir ikke overrasket om verden hater dere. Hvilket man også vet om og ser rundt omkring på så veldig mange forskjellige vis. Så han sier jo i grunnleggende, har de hatet meg? Har de forfulgt meg? Må søren ikke tro at du er bedre enn meg. Det var det Jesus sa til disiplene. For jeg kan i dag til å bli hatet og bli forfulgt, så kommer dere til å lide samme skjebne. Så midt i det så er han ærlig på både det som har med kjærlighet å gjøre, og det som har med hat å gjøre, faktisk. Så det er greit å vite. Vel, jeg skal zoome det litt mer inn da. La oss nevne fire forskjellige verker av den hellige ånd, som jeg har lyst til å sikte og bare zoome litt inn på. Vi vet jo alle sammen at å bli født av åndene blir født på ny. Et menneske blir frelst ved å bli født på ny. Man blir ikke frelst ved å bli medlem av menighet. Det er jo banalt sagt, men likevel greit å si det. Du blir ikke frelst ved å bli medlem, innskrevet medlem av en menighet. Du blir ikke frelst ved å gi i kollekten, vet du. Du blir frelst ved å ta imot Jesus. Ta imot alle dem som tok imot ham, fikk retten til å bli Guds barn, og de er født ikke ved mann og kjøds vilje, men av Gud, sier Bibelen. Så er det et annet verk av den hellige ånd som er viktig, og som vi kjenner selvfølgelig godt til, å bli fylt av den hellige ånd, eller bli døpt i den hellige ånd. Bibelen snakker om forskjellige verk av den hellige ånd, og det var det som også da skjedde på pinsedagen, at de ble fylt av den hellige ånd, og de fikk kraft til å være hans vittner, og så videre. Og så går det an også, og det tror jeg er så viktig å huske på, at man kan bli, man ikke bare kan bli, man bør leve stadig fylt av den hellige ånd. Sånn at ikke åndsfrelsen eller åndsdåpen er en engangsting, men det å leve i dette livet. Leve dette livet, alltid. Stadig, det ser man jo at de menneskene som på pinsedagen, som jeg leste innledningsvis, ble døpt i den hellige ånd, de ble igjen og igjen siden også, ikke døpt i den hellige ånd, sånn sett. De kan gå og kalle det det. Begrepene betyr mindre, men innholdet betyr mest, ikke sant? De ble igjen og igjen fulgt med den hellige ånd. Igjen og igjen så levde de sånn, etter, da de hadde bedt, står der, i Apostlenes gjerninger, er det to, må man tro? Eller er det fire, en av de kapitlene. Da de hadde bedt, så skalv stedet, og de ble fulgt med den hellige ånd. Så leve som enkeltmenneske, og leve som menighet i stadig påfyll av den hellige ånd, og leve i det livet, og leve i den friskheten, er viktig. Efeserne 5:18 står det vel. Det var til Efeserne. Han sa at det er jo bra sagt. Drikker ikke fulle av vin, står det. Fikk du den altså? Til opplysning. Bli ikke full av vin, men bli heller fullt av den hellige ånd. Kan Kan du se det? Efeserne leser med om hvordan evangeliet kom til Efesus. Så ser man at de ble jo fylt av den hellige ånd den gangen de tok imot evangeliet. Så skriver Paulus noen år senere og sier igjen til folket: bli fylt av den hellige ånd. Bli fylt av den hellige ånd. Lev der i den fylden og i det livet der sånn. Det er mulig for hver eneste en av oss. Det er helt sikkert. Ok, leve fylt av den hellige ånd. Tenk på det som Jesus sa. Den siste dag i høytiden, i Johannes 7, så synes jeg det er så fantastisk det han sier der, og han roper ut, og det i høytiden der i Jerusalem. Og så sier han, om noen tørster, sier han. Om noen tørster, så skal han komme til meg og drikke. Og fra hans indre, fra dens indre som tror på meg, sa han, skal det renne strømmer av levende vann. Tenk på det. Han sier tre ting egentlig. Den som tørster, nummer en. Den som tørster. Hvis man ikke tørst, så ser det lite. Ingen gidder å spise eller drikke hvis man ikke er sulten eller tørst. Eller har liksom dette denne lengselen, åndelige lengselen i livet. Jesus ropte ut og sa, den som tørster, han roper til meg, kommer til meg og drikker. Så nummer en, du tørst. Nummer to, du kommer til Jesus. Nummer tre, fra dens liv som tror på meg, skal det, som skriften har sagt, renne strømmene, strømmer av levende vann. Altså, når man lever det livet, så vil det også være et liv fra oss, i oss, men også ut fra oss, som renner ut til andre mennesker. Det blir sagt veldig bra innledningsvis her av Jan Inge, at det er et liv med mange Jesuser. En kristen betyr liten Kristus, bare så du vet det, mini Kristus. Så når du er kristen, så er du en liten representant for Kristus, der du er. Og der, fra ditt liv så renner det altså strømmer av levende vann, faktisk. Det er en ting, det er kanskje to ting jeg skal enda mer lande inn på her før man ser ammen til slutt her. Sånn. Som man kanskje ikke tenker så mye på, men som er åpenbart i Bibelen. Og det er at den hellige ånd, han virkelig gjør vårt barnekår hos Gud. Om du har tenkt på det noen gang. Eller om det var sånn ny språkbruk. Barnekår og greier. Helligånd, han virkeliggjør barnekåret, vårt, levendegjør og virkeliggjør vårt barnekår hos Gud. Jesus sa, jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse, sa han. Og foreldreløs, det er ikke bra. Det er, i Norge, i vår del av verden, så har man ikke opplevd det så mye, heldigvis, som i mange andre land. Blant annet Uganda, som jeg var i nettopp. Sant? Det er mennesker som er mest av alt foreldreløse, men ofte farløse. Far er borte vekk et eller annet sted, og har funnet seg kona nummer 8 eller 7 eller 8 eller 9 eller 10. Ikke alltid lett å videre følge med på det. Men ofte er det dessverre sånn. Man er farløs. Ikke bra. Men det som er fantastisk, det er at vi er ikke farløse hos Gud. Vi er ikke farløse hos Gud. Det er fantastisk. Og Jesus, husk hva Jesus sa, hva som skjedde med Jesus når han ble døpt av døperen Johannes. Hva skjedde da? Han ble døpt selvfølgelig. Han kom opp av vannet. Så står det at ånden kom ned over Jesus i form, i skikkelse av en due. Men så står det en ting til. Det var en røst fra himmelen som sier, dette er min sønn, min elskede, som jeg har behag i. Og det er viktig. Og ikke bare, og da tenker man sannsynligvis at ja, men det handler om Jesus, og det var jo fint. Good for you, kjære Jesus. Men det skjønner jeg, det ikke bare good for Jesus, det er godt for oss. For mitt spørsmål til deg og meg, kan du tro? Det er mer spørsmål, men jeg slår det fast også i samme slengen, men så er det som et spørsmål. Kan du tro, mann eller kvinne, her du sitter, ung eller gammel, at det er en røst som sier det nøyaktig det samme om deg. Kan du tro at det er en røst fra himmelen som sier det og nevner ditt navn og sier, du er min sønn, du er min datter, i deg har jeg velbehag. Det er det frelsen faktisk dreier seg om. Hvorfor? Fordi. Helt til slutten også av Jesu lidelse og oppstandelse, så sier han, jeg går, sa han, jeg drar av sted til min Gud og deres Gud, til min far og deres far. Jesus, han er storebror i søskenflokken. Han har ved sitt frelsesverk har han gjort at vi har blitt innlemmet i Guds familie. Vi har blitt innlemmet og få lov til å kalles, hva for noe? Guds barn. 1. Johannes 3,1. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi får kalles Guds barn. Og det er vi. Og det er enormt mye å si om det, som er bare sånn en mini-greie her i dag. Da. For dette, den hellige ånd virkelig gjør det. Og det var noe av det som Jesus også gjorde på korset. Han døde for at vi skulle bli frelst. Det er jo en side av saken, en måte å si det på. Det er jo 100% sant. Han døde for at vi skulle få barnekårsgud. Han døde for at vi skulle få barnekårsgud. Og hvis vi skjønner hva det virkelig innebærer, så vil det sette oss fri. Det vil gjøre noe for deg. Det vil skape trygghet i livet. Det vil skape frimodighet i livet. Det vil røske av oss en god del ting hvis vi virkelig skjønte at vi har fått barnekår. Virkelig, fått barnekårsgud. Hør hva Bibelen sier. Romerne 8, vers 15-16. Romerne 8, vers 15-16, som også er jo undervisning om den nye pakten og nye livet i romerbrevet der. Hør hva Paulus sier. Dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt. Men dere fikk barnekårsånd. Og i ånden roper vi, hva for noe? Abba, far. Abba betyr pappa. Altså, vi har ikke fått trelldommens ånd. Det er jo viktig å skjønne det. Skjønne trelldommens ånd, slaveriets ånd, har ingenting med Gud å gjøre. Og slaveri, det fører til bundethet, naturligvis. Det sier seg selv. Slaveri fører også til frykt. Og derfor så burde det aldri være i våre liv. Guds frykt er noe annet da, men det får vi ta en helt annen gang i så måte. Men sånne fryktmekanismer i Guds menighet, i våre liv i forhold til Gud, i negativ forstand, finnes ikke. Hvorfor? For vi har fått barnekårs om. Og vi har ikke fått trelldommen som fører oss inn i slaveri, men fører oss ut i frihet, i fortrolighet, i frimodighet, i trygghet. Vi har fått barnekårs om, og vi roper altså fra vår ånd, så roper vi til Gud. Hva sier vi da? Pappa, far. Abba, far. Det er fantastisk. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Så hvem er det som forteller at vi er Guds barn? Ånden. Snakker vi den hellige ånd i dag? Hva er den hellige ånd holder på å prate til deg om hele tiden? Jeg håper du skjønner hva han holder på å prate til deg. Han kan overvise om at ting skal rettes på i livet og så videre, og lede oss på mange forskjellige vis. Men skjønner den store, store grunnplanken, bondplanken og grunngreia i livet er at det er et vitnesbyrd i ditt og mitt liv hvis du er frelst, som sier, du er et Guds barn. Du har barnekår. Og det er fantastisk. Det gjør mange ting. Jeg skal høre her en kar som underviser mye om disse tingene her. Så han skal ikke nevne hans navn, for dette. Han har ikke fått innhentet tillatelse til det. Men en som driver og preker mye om dette med Guds fars hjerte, så dette er så fint, og at man får barnekår undervisning på de tingene der, sånn, som virkelig har kraft i seg til å forandre folk sitt liv veldig sterkt og veldig dypt. Han sa det. Han reiser også en del i andre kulturer og andre land. Og sier også følgende. Han sa det, når vi underviser om de tingene her i andre land, der titulering betyr kolossalt mye. Det er liksom å kalle seg pastor, biskop, profet, apostel og alt mulig annet, som er storslagent og flott. Og man har på en måte en veldig overdreven og usunn tituleringsbehov. Så sa han at når vi underviser om det at man har fått barnekår, så sa han, da faller den sykelige og den usunne behovet for alskens titulering, det faller i grus. Det er lov å kalle en pastor for pastor, ikke misforstå meg. Det er lov å kalle en lærer for en lærer, en rørlegger for en rørlegger, og så videre. Så jeg sier ikke at det man kan ha sagt mye om det, men en usunn og en oppbolet type måte å kjøre det på, som gjør at når man får tag i og skjønner at det er viktigere enn å være pastor, apostel, profet eller direktør, faktisk å være et Guds barn. Det er å være et Guds barn. Og hvis ikke det er grunnfjellet, og den tryggheten finnes i vår liv, så tror jeg at vi vil leve ut fra andre mekanismer I livet. Altså utrygghetsmekanismer og fryktmekanismer som altså ikke av det gode. Tiden renner ut her, men jeg skal lande et lite punkt til, og det Den hellige ånd. Han skaper brann og lidenskap, ild, brann og lidenskap for mennesker. Han skaper ild og brann og lidenskap for mennesker. Man blir brennende for de tingene. Tunga like som av ild satte seg på mennesker. Vet du hva? I vårt vokabular så har vi ordet ildsjel, vet du. Og det brukes jo om kristne, ikke kristne og alle mange som gjør en kjempegod jobb rundt omkring på forskjellige områder. Men det ordet ildsjel ikke noe dumt ord. Det mennesker som brenner for noe. Det mennesker som brenner for litt mer enn det som kanskje gjennomsnittet brenner for. Man brenner for enten humanitære saker og ting, eller brenner for evangeliet, eller hva det enn så det så fantastisk med ildsjeler. Den hellige ånd ønsker å gjøre oss en ildsjel. For hva for noe? Evangeliet, selvfølgelig. Menneskers frelse. Og han vil gjøre oss en ildsjel for mennesker generelt, holdt det på å si. Han vil at vi skal ha mennesker I fokus. Gjør godt for folk. Gjør godt for folk. Brenner for at mennesker skal bli frelst og ha det godt. Man blir en som brenner for andre, og ikke bare brenner for seg selv. Jeg har tog min bok, og nå skal vi lande på den da, for at som jeg har lest, det selv jeg tar frem bøker og begynner å vise frem bøker og anbefale bøker, faktisk. Men den har liksom gjort et inntrykk da. Den heter Konvertittene, heter den, av alle ting. Den må få seg I bokbutikken, hvis du ikke har hatt den. Jeg kom over den, og den var en fantastisk bok. Konvertittene. Hva handler den om? Den handler om egentlig en haug med intervjuer som en kar her har gjort. Intervjuer av mennesker som før, spesielt mennesker fra Iran og mennesker fra Afghanistan, som fant troen på Jesus. Som forlot sin tidligere tro, og som har funnet på utrolig vis, og overnaturligvis, troen og frelsen I Jesus Kristus. Så egentlig den boken, hva I all verden skal jeg si om den I denne sammenhengen da? Jo, flere ting. For det første, hvordan Gud gjester mennesker, berører mennesker på utrolig vis forandrer mennesker sitt liv. Og det, bare det sterkt å lese. Nummer to, den prisen disse menneskene står med I denne boken her, har betalt for å komme og tro på Jesus. Den blodige prisen de har betalt, som hjerteskjærende og veldig sterk. Og man har godt av å lese det. For dette mennesker som lever og vandrer nærmest iblant oss, også I Norge, naturligvis. Som åpenbarer en verden som egentlig ikke har fått så veldig mye innsyn I. Hvis man ikke har gått inn I den verdenen. Den viser oss, nummer en, som jeg sa, sterke vitnesbyrd. Nummer to, sterk forfølgelse. Den viser oss, norske asylmyndigheter, jeg skal ikke snakke politikk eller partipolitikk, men den viser norske asylmyndigheters komplette uvilje og uvitenhet, begge deler, ifølge denne boka, på å forstå seg på hva det vil si å gå fra en tro, muslimsk tro I dette tilfellet, til å bli frelst, hva det innebærer av fare for å bli sendt tilbake til sitt eget land, for eksempel, og hvordan man også blir mistrodd, komplett mistrodd I forhold til sin omvendelse. Nummer fire, som kanskje vel så viktig her I dag, det den viser også sterke historier om norske kristne som har offret mye for å ta seg av mennesker fra andre kulturer, som kom fra en annen tro, som ble frelst. Virkelig hverdagshelter som har virkelig offret seg og lagt ned sitt liv for at andre mennesker skal finne veien til Jesus. Og Gud vil at vi skal være sånne mennesker. Alle av oss. Enten det blir I den type retning og miljø, eller I andre retninger, det får Gud leder og Gud viser. Men vet du hva? Vi alle sammen kalt til å være ildsjeler. Og den hellige ånd ønsker virkelig at vi skal være ildsjeler for ham. Amen. Nå skal vi få en sang, og så skal jeg si noen få ting etterpå. Men vær så god, vi tar en sang her sammen.